Pienācis laiks stāstam par vēl kādu topošu izrādi. Dzejnieka likteņa spēlēja trubadūrs uz ēzeļa par dzejnieku Jaņa Sudrabkalna un viņa mīļotās aktrises un dzejnieces Birutes Skujinieces dzīves peripētiju stāstu. Pirmizrāde Nacionālajā teātrī būs jau rītvakar. Trubadūrs uz ēzeļa ir Jāņa Petera un Raimonda Paula iecerēta muzikāla izrāde par divām spožām Latvijas kultūras personībām 20. 30. Gados. Izrādes mēģinājumā ielūkojās mana kolēģe Ruta Rikše.
Nesodiet dzejnieku, brīvus ir gaisu virs dvēseles. Brīvums ir klavieri, veltītas ceļs. Brīvums ir mūžīgs un svētīts ar
Jāņa Sudrabkalna jaunībā viņa dzeju aizrautīgi lasīja jaunas meitenes un mīlēja Sudrabkalna dzejas lirisko varoni, tāpat kā viņa pašu. Skaistuli Birutes Skujinieces spēlēja galvenās lomas Raiņa uzvedumos un skandēja dzeju savā īpašajā manierē. Birute bija spoža sabiedrības dāma. Šo divu radošo cilvēku ceļi krustojās tikai pusotra gada garumā, bet Sudrabkalns viņu glabāja savā sirdī līdz pat sava ilgā mūža galam, kaut Birutai bija lēmts nodzīvot tikai 43 gadus un vienīgajai aiziet bojā Jūrmalas vilciena katastrofā.
Jau tā man liekas, ka esmu par daudz sev vēlas. Kādēļ? Priekš kā?
Es nespēju to vairs nest. Es rīstu jūs! Un visus! Es nīstu sevi, visu manu dzīvi.
Tas
es ļauni beigsies, es jūtu sejus pūstu. Es mīlu citu, es mīlu Toni.
Glaznotāju Toni.
Es viņu neizmantu necinu, bet es viņu...
Izrāda trubadūrs uz ēzeļa, tā Sudrabkalns nodēvēja arī vienu no saviem populārākajiem dzejskrājumiem 1921. Gadā, iecerējuši divi no mūsu laika spēcīgākajiem talantiem – Jānis Peters un Raimonds Pauls. Savus dombiedrus viņi ir atraduši Nacionālajā teātrī – režisoru Valdi Lūriņu, scenogrāfu Ivaru Noviku, kostīmu mākslinieci Kristīnu Abiku un horeogrāfu Albertu Kivlanieku. Aktieri ir trīs. Jāni Sudrabkalnu iepazīstam divu aktieru saspēlē – Mārtiņš Brūvers un Gundars Grasbergs pārstāv dzejnieku personības divas puses – prātu un jūtas. Bet Birutes Skujinieces stēlā iejutusies Dita Lūriņa.
Es domāju, ka mēs esam advokāti šajā gadījumā par manu lomu, par Skujinieci tur. Protams, netaisot viņu baltu un pūkainu, jo viņa nebija baltu un pūkainu, bet tieši tur tas skaistums, ka viņa bija tik temperamentīga būtne, kāda viņa bija un kādu viņa redzēja teātra mākslu. Varbūt, ka viņa bija savam laikam aizteikusies priekšu.
Kundar, kas tad jums ir par mākslu vai par mīlestību vairāk šis kabals?
Par mīlestību. Jo Sudrabkalna gadījumā tās nav nošķirums lietas. Jo skaistākā viņa mīls lirika. Tas ir tāds spilgts piemērs, ka tas ir personiskais izdzīvotais ar šo te sievieti brīnišķīgo.
Birutes
Skujinieci. Jā, un patiesībā arī viņa dzīves tālākā traģēdija ir mīlestības neesamība lielā mērā. Jo nu, tiešām tā sajūta ir tāda, ka viņš kā tāds mazs bērnībā palicis puisīts, nobijies. Viņš grib māti, kas viņam agri nomira brāļa dzemdībās. Tā mīlestība viņam nav bijusi, un viņš pēc tā alkst, un tajā Birutā viņš saskata to visu. Un tas ir līdz mūža galam viņam. Tā arī tā traģēdija, jā.
Jūs mājoties ar jūs to Sudrabkalnu?
Jā, tas ir tas dzīves tā nogale, garie gadi. Mēs te varam stundā visu to parādīt, bet celies augšā, ņemiet, staigā, dzīvo, nekas nav beidzies, atkal jāsapurinās. Ir tas viss. Un patiesībā jau tā dvēsele ir tas, kur rodas dzeja, un dvēsele ir, kas mīl un mīl līdz galam un plosās un dzer.
Un Birutes Skujinieces, kas tajās viņas īpašībās ir tāds, kas Dita jums liek viņu godāt, ja ne cienīt un mīlēt?
Nē, es viņu cienu mīlu. Jā, es pavadīju kādu laiku, iegrimstot viņas dienas grāmatās un iemācījos lasīt viņas rokrakstu diezgan veikli.
Skujniec, tas nu bija kaut kas tā kā īpaši to tur lasīt saistībā ar Ainu, vienmēr tas vārds uzvārds kaut kur lien ārā.
Jā, nu viņai ir tāds ugunīgs temperaments, kur daudz stiprākas personības par Sudrabkalnu nav pretī spējuši stāvēt. Tā viņas, nezinu, kā mūsdienās teiktu, harizmai un burvībai, un viņai pašai arī, protams, ir savu iekšējā traģēdija, ko viņa raksta vēstulēs, starp citu, Jevtušenko vectēvam Gangnusam, kad visu mūžu viņa ir meklējusi savus mājas un nav viņas varējusi atrast. Nu, tādā nozīmē, ka viņa ir meklējusi to mīlestību, to vīrieti, kur viņa justos kā mājās, un tādu nav arī atradusi. Un savam īsā mūža nogalē viņa domā, ka tas ir tas Gangnus tomēr bijis, kas ir bijis viņas matemātikas skolotājs Maskavā, kad viņai bija 16 gadi. Un tad tur ir kaut kas, viņai ir vēl arī tāds vēstulē, tāds teikums, nezinu, nevienu vīrieti, kurš manas dēļ nebūtu gatavs atstāt savu sievu, tāds esat tikai jūs. Un savukārt no tām atbildes vēstulēm arī var spriest, ka tas nav viņas izdomāts, jā, bet tur ir kaut kas nenoticis ļoti, ļoti agrā jaunībā. Ar to viņa plosās, kā tīģerien pa dzīvi.
Un kā saka, viņa ir tiešām vislaba aktrise, izcila.
Redz, to mums ir ļoti grūti pateikt. Nu, viņa ļoti atzīta nav bijusi tajā laikā. To, ko atzina, tas ir viņas tā daļa runa. Tas ir tas, ko atzina. Tajā laikā tas ir tas, kas ir kā ierakstos ir palicis no mūsu ausīm ļoti specifiski. Tas, protams, ir tas, kā viņa runā. Un mēs arī kādu laiku domājām, vai viņu nu, mēģināt noķert un atdarināt. Un sapratām, ka laikam nē, tad tas izskatīsies, ka mēs mazliet māžojamies.
Viņu mīlot nē.
Viņu mīlot nē, jā.
Jānis Sutrapkalni viņa jaunībā dzeju lasošies apludināja ar krājumu džentelmens ceriņu frakā.
Katrā ziņā man Biruta par Sudrabkalnu dzeju teica, jo vairāk mācos, jo vairāk patīk, un tad es varu teikt par maestro mūziku, jo vairāk mācos, jo vairāk patīk. Gan šīs dziesmas man, protams, patika jau no pirmā brīža, jo, man liekas, ļoti skaists cikls ir uzrakstījies. Un, bet te ir tas atkal, ka jo vairāk tu tajā iedziļinies tajā mūzikā, jo vairāk viņa atverās.
Nu, redz, kur mums ir izrādījumi.
Redz, kur mums ir izrādījumi.
Nu, tā var saprast, ka viņš negribēja par to vispār publiski neko runāt. Negribēja, lai tās dienas grāmatas publicē un tamlīdzīgi. Arī Klodiju viņš negribēja, lai to ciklu mīlis iespiež vispār. Un es izlasīju Petera priekšvārdu tagad izdotajam Klodijas izdevumam. Un tur viņš tā vienkārši uzrakstīs, ka viņš to arī atļaujās tikai mīlestības vārdā pret šo dzejnieku. Un kaut kā, nu, tā arī mēs to visu mīlestību pret šiem cilvēkiem atļaujamies vispār par to runāt.
Un vēl, protams, tas nav 100% pierādīts, bet visticamāk Sutrapkalns sadedzināja Birutas dienas grāmatas, kas rakstīts taisni tajā laikā, kad viņiem bija tas pusotras gads, kad viņiem bija attiecības, reālas attiecības.
Padomi stingrajā valdīšanā Jānis Sudrabkalns un viņa dzeja salūza. To ir paturējusi prātā izrādes trupdūrs uz ēzeļ radošā komanda, arī režisors Valdis Lūriņš.
Peteram ir tāds talants, ka viņš ar šo materiālu spēja saindēt visus, un tad, nu, mēs tagad strādājam, jā.
Par Sudrabkalnu, kāpēc vispār ir tāda vajadzība rehabilitēt? Nu, bija cilvēks, kurš netika galā ar sevi, un tomēr mēs tad ejam un skatāmies, kāpēc tur bija un kā tas tur bija.
Nu, cilvēcīgi ir tas, ka, nu, acīm redzot, vispār tautai sabiedrība ir, nu, jāiemācās kaut kādā veidā saprast un kaut ko piedot un nevis pieņemt, kā lai tos ir kaut kādas lietas, kā pašas pa sevi zināmas, jā, jo nu, tas paradoks bija tāds, ja, ka Paula koncertā, kad Gundars dziedēja to sajūtu, man nās, Nu, kaut kādi tur cilvēkiem likās, ka tas vispār kaut kāds jaunais avangardistiskais zēnieks, nevis sen mūžīgi aizgājušies Sudrabkalns. Ja? Man liekas, ka tā būtība ir tāda, nu, paturēt to, kas ir tiešām vērtīgs. Nav vāru, tur tu nevienu nevar uzspiest un pateikt, nu, lasiet to Sudrabkalnu zēju, tā ir ģeniāli. Ja? Bet, nu, katrā ziņā kaut kādā veidā saprast, ja, tos cilvēku likteņus. Nu, jā, saprast, ja, to situāciju, kurā tas cilvēks atrodas un kas viņam viss nav bijis jāpārcīr.
Un dzējā arī Sudrabkalns dzējā droši vien kaut ko jaunu ielasies, jo es nedomāju, ka Sudrabkalns bija tas, ar ko tu uzaugi.
Nē, neapšaubām, jā, jo, nu, protams, jā, tie pirmie krājumi, jā, džentlmeni sariņa krāsa frakā un pārējie tie viņa pirmie krājumi neuzvaram armādi, jā, un tie faktiski ir, nu, ļoti spēcīgi, ļoti skaisti zēji. Faktiski viņš ir ideālists, viņš pieder pie tiem ideālistiem, kas centās tomēr pēc tās vispasaules laimes kā tādas, ka Latvija viņam ir tāda maza daļa. Bet pēc tās vispasaules laimes, pēc vispār harmonijas un miera pasaules kārtībā. Nu, zināma veidā, ja tā vairāk vai mazāk ir visu lielu dzēnieku vēlmu, vai varbūt arī lielumu manī, kā vienam otram tas var likties. Bet tieši pasaules pārveidošana viņam bija būtiska, jā, un iznāca tā, ja, ka tā traģēdija ir tā, ka tā pasaule pārveidoja viņu.
Dzeja un skaistākās lapus no Jāņa Sudrabkalna un aktrises Birutes Skujnieces mīlestības vēstulēm Nacionālā teātra versijā kopā ar maestro Raimandu Paulu, Gundaru Grasbergu, Ditu Lūriņu un Mārtiņu Brūveri ietverts jaunajā izrādē Trubadūrs uz ēzeļa.
Dzēnieka likteņspēlē Trubadūrs uz ēzeļa pirmizrāde Nacionālā teātra jaunajā zālē jau rītvakar, pēc tam izrādes sestdien 27. aprīlī un tad 2., 9. un 11. maijā.